Hello.
Hello.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari Encik Deras Bike, ada motor. Saya nak remind untuk datang servis motor. Boleh datang esok tak? Atau
Esok.
Minggu depan je lah.
Untuk apa? Servis lah.
Servis.
Oh, dia ada apa? Servis free lah?
Tak. So, minyak hitam kena bayar lah. Biasalah sebab kita akan calling setiap 3 bulan atau 3,000 kilometer macam tu lah. Untuk remind datang servis lah setiap 3,000.
Oh, tapi kena bayar kan?
Bayar duit minyak sahajalah.
Duit minyak?
Duit minyak hitam sahaja kena bayar lah.
Oh, berapa?
Sekejap eh. Saya check sekejap. Hari tu cik pakai minyak yang maduk fully dengan oil filter, so total RM59 sahajalah.
Total sembilan
RM59.
RM59.
Ya betul.
Oh. Boleh. Bulan depan boleh kalau nak.
Boleh boleh. Nak datang
Oh,
bulan
boleh.
depan boleh je.
Okey, bulan depan lah saya datang.
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.